Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյանի իշխանությանը մնացել է 42 օր, քիչ առաջ ազատության հրապարակում ավարտված հանրահավաքի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահը, առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է Հայաստան կոչվող դաշինքով։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր այցելում էին հաղթանակի հուշահամալիր, անդրադառնալով նաև առաջիկա ընտրություններին մասնակցության ձևաչափին Հայազգային կոնգրեսում։ Այս առումով դեռևս հստակություն չկա, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները չեն բացառում, որ հունիսի 20-ի ընտրություններին կարող են մասնակցել նաև Դաշինքով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հետխորհրդային տարածքում այսօր նշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 76-րդ տարեդարձը։ Մոսկվայի կարմիր ճապարակում ռազմական շքերթ է կայացվել, որին մասնակցել է 12,000 զինվորական, մոտ 200 միավոր զրահատեխնիկա և 76 ռազմական օդանավու ուղղաթիռ։ Միակ օտարերկրի առաջնորդը, որ այս տարի ներկա եղել կարմիր ճապարակում, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնն էր։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը կանխել է ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության ակտիվիստների Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնելու փորձը։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանցի ընդդիմադիրները ցանկանում էին իրենց դժգոհությունը հայտնել ռուսաստանցի խաղապահների մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում նախատեսված շքերթի դեմ։ Ոչ ռուսական օկուպացիային Իվան Գնատուն կարգախոսների ներքո կազմակերպված բողոքի ակցիան շարունակվել է մի քանի րոպե։ Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլիի խոսքով բողոքի գործողության մեկնարկից անմիջապես հետո ոստիկանները բերման են ենթարկել կուսակցության մեկ տասնյակից ավելի ակտիվիստների։ Չնայած այս բողոքներին, ռուսաստանցի խաղապահներն այսօր հանդիսավոր միջոցառում են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մայիսի 9-ին նվիրված հանդիսավոր հանրահավաքին 10 գործակալության մասնակցել է շուրջ 450 ռուսաստանցի զինծառայող, նրանց առջև ելույթով հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը։ Տոնական հանրահավաքի մասնակիցներին է ներկայացվել նաև ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի շնորհավորական ուղերձը, որը հատուկ տեսագրվել է Ղարաբաղում ծառայող խաղապահների համար, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Եվրամիությունը պետք է արմատական բարեփոխումների ենթարկվի, այս մասին նշված է Թուրքիայի նախագահի այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը նոր մոտեցումների և կառուցվածքային բարեփոխումների կարիք ունի, նախ և առաջ որոշումների կայացման ասպարեզում ակնհայտ է, որ առանց Թուրքիայի աջակցության և ներդրման Եվրամիությունը չի կարողանա պահպանել իր հզորությունը, նշում է Էրդողանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որով հստակեցնում է իր սահմանության դեպքում Բելարուսում իշխանության փոխանցման մեխանիզմները։ Պետության ղեկավարի դեմ մահափորձի, ահաբեկչական գործողության իրականացման, արտաքին ագրեսիայի կամ այլ բռնի գործողության դեպքում բոլոր պետական մարմիններն ու պաշտոնյաները պետք է գործեն անվտանգության խորհրդի որոշումների համապատասխան։ Անվտանգության խորհրդի նիստերին նախագահելու է երկրի վարչապետը, նշված է Լուկաշենկոյի ստորագրած հրամանագրում։ Շոտլանդիայում ամփոփում են տեղական խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները։ Քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն երկրամասի անկախության օգտին հանդես եկող Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը ստացել է քվեների գրեթե 48%-ը, հաղորդում է BBC-ն։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ազգայնականները Շոտլանդիայի 129 տեղանոց խորհրդարանում առնվազն 62 մանդատ կունենան։ Ազգային կուսակցության առաջնորդ Շոտլանդիայի վարչապետ Նիկոլաս Սթերջենը արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակը հնարավորություն կտա եկավարած քաղաքական ուժին օրակարգ վերադարձնել անկախության նոր հանրաքվե անցկացնելու հարցը, հանրաքվեն կազմակերպվի COVID-19-ի համաճարակի վերջնական ավարտից հետո, հայտարարել է Սթարջենը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, և այսպես օրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը ազատության հրապարակում քիչ առաջ ավարտված հանրահավաքն էր, որը կազմակերպել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա շուրջ համախմբված երկու կուսակցությունները՝ Դաշնակցությունն ու Վերածնվող Հայաստանը։ Միասին այս երկու ուժերը նախ հուշագիր ստորագրեցին, նախանշելով այն քայլերը, որոնց դիմելու է այս դաշինքը հունիսի 20-ի ընտրություններում հաղթելու դեպքում, իսկ հետագայում նաև հանրահավաք կազմակերպեցին մասին ազատության հրապարակում։ Քոչեյանի կողմնակիցներին հանրահավաքի մասին պատմող այս ռեպորտաժը այս պահին պատրաստվում է, այժմ պարզապես կարճ մի հատված լսենք երկրորդ նախագահի ելույթից, որում նա կանխատեսում է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման մոտալուտ ավարտը։
Այսօր Շուշիի ազատագրման օրն է։ Այսօր այս հարթակից մենք հետ հաշվարկ ենք բացում Շուշին հազնած իշխանությանը, իշխանության մնալու առումով։ Իրենց մնացել է 42 օր, վաղը մնալու է 41 օր, մյուս օրը 40 օր, և այդպես շարունակ։ Ուրեմն ամեն օր սոցցանցերում, ձերեջերում դրեք այդ օրերի հետ հաշվարկը, և սա պետք է դառնա ամբողջ հանրապետության աճող սպասելիքը։
Այն նույն ժամերին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության հրապարակում էր, վարչապետ Փաշինյանը մեկնել էր Գեղարքունիքի մարզ, այստեղ նա այցել է զինված ուժերի երկրորդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումներից մեկը, այս զորամասի զինծառայողներից մի քանիսն այսօր Փաշինյանի ձեռքից շքանշաններ են ստացել 44-օրյա պատերազմին մասնակցության համար։ Օրվա ընտրությունը պատահական չէ, 90-ականների սկզբից մինչև անցած տարի մայիսին եռատոն էին անվանում, մեկտեղելով հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրերը։
Բայց այսօր երատոնը մենք նշում ենք դառնությամբ, խառը զգացումներով, կսկիծով, ինչ որտեղ պարտության դառնությունը մեր սրտում պահած, բայց վկայի Աստված, որ մենք այս ընթացքում բաց արձակապես ոչինչ, որևէ բան չենք խնայել Շուշիի ազատագրման հերոսների ու նահատակների գործը ու փառքը պաշտպանելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր կա և կանգուն է, Արցախի Հանրապետությունը թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է։ Մենք պետք է վերլուծենք և հասկանանք, թե ինչը այնպես չենք արել, որտեղ ենք սխալվել, որտեղ բավարար սկզբունքայնություն չենք ցուցաբերել։ Բայց վկայի Աստված, որ մենք այս պատերազմում, հայոց բանակը այս պատերազմում կռվել է մինչև ամենավերջին վայրկյանը, երբ կռիվը ուներ հեռանկար։ Բայց նաև կարևոր է, որ այդ կռվի մեջ մենք նաև չենք կորցրել խելամտությունը, և նաև կարևոր է, որ մենք կարողացել ենք այո կայացնել ծանր որոշումներ, այդ թվում հանուն մեր բանակի, այդ թվում հանուն մեր գեներալների և հանուն մեր սպաների, մեր զինվորների և նրանց ընտանիքների, նրանց զավակների։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հաղթանակ զբոսայգի, այսօր առավոտվանից այստեղ էին քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, քաղաքական դաշտում քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իր հաջորդներին ուղված միավորման առաջարկը, որը սակայն թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժել են։ Միասնական նման դաշինքի ստեղծման անհնարինության պայմաններում ինչպես կզարգանան նախընտրական իրադարձությունները, քաղաքական գործիչներից դա է փորձել պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայաստանի կոնգրեսը չի բացառում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու հավանականությունը։ Հաղթանակից զբոսայգում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը. Կոնգրեսում այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացնում, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ վարում, սակայն վերջնական որոշում դեռ չունեն։
Հնարավոր է դաշինքով գնալ, հնարավոր է միայնակ գնալ, հնարավոր է ընդհանրապես չգնալ, ամեն ինչ հնարավոր է։
Օրերս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտեց, որ դեռ մարտին իր երբեմնի քաղաքական հակառակորդներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սեր Սարգսյանին առաջարկել է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինքով ու հրապարակային կրկնեց իր այդ առաջարկը։ Երկու նախկին նախագահներն էլ մերժեցին, հայտարարելով, թե ընտրություններին մասնակցելու այլ ձևաչափ են ընտրել։ Մի քանի օր անց Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե մայիսի սկզբին էլ Սեր Սարգսյանին է հանդիպել ու առաջարկել ընտրությունների գնալ ՀԱԿՀՀԿ դաշինքով ու կրկին ստացել մերժում։ Փաշինյանական հանցավոր և ազգակործան վարչախմբի վերարտադրման, վտանգի կանխման և նորանոր աղետներից խուսափելու միակ միջոցն այս պահին էլ հանրապետության երեք նախկին նախագահների դաշինքը կլիներ, իլուրում գրել էր առաջին նախագահը։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով գործող իշխանություններից պետք է ազատվել։ Առաջին նախագահի առաջարկն ըստ Զուրաբյանի երկրի բոլոր կարող ուժերը համախմբելու փորձ էր այդ խնդիրը լուծելու համար։
Ընդ որում այն բանաձևը, որ առաջարկվել էր, շատ պարզ էր։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չպիտի զբաղեցնեին դրա արդյունքում պետական որևէ պաշտոն։ Այսինքն, եթե ամբողջ խնդիրը այն է, որ շատ մարդիկ պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին, ելնելով միայն նրանից, որ հանգարցակի իշխանության չգան հանցագործներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ապա այդ լուծումով փաստորեն նման հեռանկարը ընդհանրապես դառնում էր անիրականանալի և վերջնականապես լուծվում էր։
Զուրաբյանի գնահատմամբ շատ լավ երևաց, ով է պատրաստ իշխանության նկարտումները զոհաբերել հանուն պետության շահերի, ով ոչ։ ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության հետ դաշինքով արտահերթին մասնակցելու մասին հայտարարած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, պետք է ֆիքսել Հայաստանի բոլոր նախագահները կտրուկ դեմ են մեջբերեմ ազգակործան վարչակազմին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինչ որ ասում է, Նիկոլն իշքանա ապիկար, իշքանա վատ, որ նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն նրանի ձեռքերը լվանում։ Ուզում ասի ժողովուրդ ջան, ես էս կապիտուլյանտի հետ գործ չունեմ։
ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ժամանակին հայտարարում էր, նախկինին վերադարձ չի լինելու, իրենք ապագան են, որոնք գալիս են նոր դեմքերով, նոր մտքերով։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով նախկինը Հայաստանի գործող իշխանությունն է։
Միաթիմում նաև իշքան նախկիններ կան, իրականում նախկիններ, որոնք դուք դեր ծնված չեկեղել, իրանք պաշտոնյան եղել։ Ժառանգում է պարոն Վանեցյանի գնահատականներին, պարոն Վանեցյանը դրա մասին խոսել է, մենք դրա մասին խոսել ենք, այսօր մենք գնում ենք ընտրությունների նպատակ ունենալով պայքարել այս ազգակործան պատուհած ռեժիմի դեմ, այս կապիտուլյանտների դեմ, և մենք գտնում ենք, որ հանրապետական հայրենիք դաշինքը կարող է արդյունավետ գործել ազգային պահպանողական դաշտում։
ՀՀԿ ներկայացուցիչն ասում է, առայժմ քննարկում են, ովքեր են լինելու իրենց նախընտրական ցուցակում։ Առաջին համարն ամենայն հավանականությամբ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կլինի։ Ընտրական ցուցակներում թեկնածուների հերթականության մասին որոշում չունի նաև Լուսավոր Հայաստանը, որն արդեն հայտարարել է արտահերթին առանց դաշինքի է մասնակցելու։
Ամենայն անկեղծությամբ դեռ որ ցուցակ ունեն գրած եւ չենք ուզում շտապել ժամանակից, հանրապետության նախագահի ժամանակիրը կլինի ընտրությունների նշանակման օրվա հետ կապված, մենք էլ կսկսենք այդ ներքին աշխատանքները։ Բավականին գործ արել ենք, ծրագրի վրա ենք աշխատել, վերանայել ենք ծրագրերը, մոտեցումները կապված եղած մարտարավերների հետ, բայց այդ ցուցակվանով կլինի ցուցակի մեջ, դա այդքան էլ ես չեմ կարծում, թե հիմա այս պահին ավելի անհրաժեշտ արագանելու բան էր։
Արտահերթ ընտրություններին առանց դաշինքի մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Պարգավաճ Հայաստանը։ Հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ որոշումներ կընդունի, ասում է ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Այսօր մարդիկ կան, որ ասում են չկողմնորոշված են, ակտիվ էս ակցիաներին մասնակցում են, չեն մասնակցում, մենք տեսնելու ենք, որ կամաց մեր ժողովրդից գայարանները տանելու ա նրան, որ իրանք հստակ որոշում են ընդունելու, որ պետքա փոփոխություն լինի։ Ընդրությունից մի քանի օր առաջ դուք կտեսնեք, որ կտրուկ մթնոլորտ ա փոխվելու։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նույնպես առանց դաշինքի կգնա ընտրությունների, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ
Այսօր լրացավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի կես տարին, ուղիղ կես տարի առաջ ավարտին մոտեցա շուրջ 4,000 հայ երիտասարդների կյանքն ու ավելի քան 10,000-ի առողջությունը խլած մարտական գործողությունները։ Դրանց մասնակիցներն այսօր փորձում են վերաիմաստավորել տեղի ունեցածը, հույս հայտնելով, որ էլ երբեք ստիպված չեն լինի մասնակցել որևէ պատերազմի։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Լեջան գյուղում պատերազմի գույները թղթին է տալիս Ավագ Դալլաքյանը։ Ընդամենը 2 ամսվա ծառայող էր, ահարկու պատերազմը սկսվեց։ Շուրջ բոլորը կրակ, տագնապ, մահ ու սարսուռ է տեսել 41 օր։ Դրվագ առ դրվագ հիշողությունները նկարներ է դարձնում, հույսով, որ դրանք էլ երբեք իրական պատմություններ չեն լինի։
Սա վառվում էր ու ամբողջ գիշեր վառվող, սենց ասած արքայից այդ փամփուշտները, սնարյադները, այդ վառվող այդ մեքենայի մեջ, որ ամբողջ քիչ տրակում էին, էլի։ Շատ եղիմ կողքի խրամատին ինձ սնայպերը գլխից խփել է, բան տեսել ընկելի այդ ամեն ինչը, որ տանում ենք մաս-մաս տղեկին, հավաքում ենք մեր տղեկին, մեկի ոտերը, մեկի ձեռները հավաքում ենք տանը, այդ շատ վաղ պլաշ պալատկեն հերիք չանում, այդ ձեռով բռնած ենք հավաքում տանը, այդքանից հետո ոնց որ էլ չի հաստմ, կողքը մարդ համերնում, արդեն կոմովիսյոր ավնում։
18-ամյա երիտասարդն այսօր հանգստությամբ է պատմում, ինչպես օրերով չէին քնում, ինչպես էին սովն ու ծարավը հաղթահարում, ինչպես էին երազում մի քանի բար փոխանցել հարազատներին, իբրև թե ամեն ինչ կարգին է, իրենց վտանգ չի սպառնում։ Այդ ամենը պատերազմի օրերին սովորական դարձած մի բան է թվացել։
Արդեն սովոր ենք, որ բրոնիկով քնում, բրոնիկով վեր ենք կենը, հետո նա արդեն վերջ է, բրոնիկը հանել ենք, բան ենք արել, ոնց որ փրում ենք տակներս, որովհետև խոնավ հողը պարկում ենք, չկար սպալնի մեշոկ, այդ վաղ դեռ հետո որ դաժը բաժանեցին, խոսքի 3 հոգուն մի հատիկ սպալնի մեշոկ էր հասնել։ Սկզբի 2 օրը մենք ոչ ուտելու բան ենք ունեցել, ոչ խմելու։ Մեզ բերել են, տվել են այսքան հաց, վրեն մի քիչ գրեշկա, որ յոլա գնացեք, չգիտենք երբ կնի ուտելիքը։ Տղեկային արդեն թուլությունից արդեն չեն կարող շարժվել։ Հետո իմացան, որ մեքենան եկել է, բայց մեզանից համարյա 1 կիլոմետր հետ է գնում։ Ճոկատ էինք, ճոկատ չէ, 2 հոգանոց, մի սերժանտ, մի զինվոր, ես սերժանտ Վարդանի հետ էի գնում ենք, դեից հավաքում ենք ջուր, կոնսերվանդի բաց, մած, ինչ ներտականներ չներ, հավաքում ենք, մեկ է պատրոն։ Ինչքան գտնում ենք, հավաքում ենք, ու էլի այդ պատրոնի ու սնարյադ տակ, սենց ասած հետ ենք վազում։
Պատմում եմ, մոտ 1 ամիս հադրութում է կռիվ տվել, հետո տեղափոխվել են Մարտունին պաշտպանելու։ Հենց այդ ժամանակ պատերազմի 41-րդ օրը վիրավորվել է։ Ռուս լրագրողի կադրերում է երևում, ինչպես են տեղափոխում վիրավոր ավակին։
Նրանց հղա, որ պետք էր էլի, որ կրակի ուղղությունը շեղվեր, են ամենավերջինից սկսեցին հետ գնալը, հասավ ես ամենադեմներ, չկարեցանք, արդեն չէինք կարա հետ գնանք, կանգնեցինք մի 3 հոգով բաց տեղը, կրակը շեղեցին մեր վրա, որ մեզ կրակեն, մնացածը սենց մեր հետևից փորձեն փախչեն։ Այդ ընթացք, որ մնացածն էլ են հետ գնում, մի 45 փամփշտանց ազենքս, որ ես սկսեցի կրակելը, այդ ընթացքը ուզում եմ էլի պատրոնները կողքովս, այդ սլոցները, ականջից մոտով անցնում, ոտերից մոտով անցնում, չի կպնա։ Բայց արդեն ես գմեմ էլ ինձ ինչքան մոտիկա պատրոնը։ Մեկը բան, շորվեց ու դեղ մարդ չկա, ասի ուրեմ սաղնահանջել է։ Հենա հետ շորվեցի, որ ես է վազեմ լոքա, եթե չէ մեջ գիցս խպեց։ Այդ խպեց են ծաղ ոտքս դրի գետին, ժոգեցի, որ ծաղ ոտքս կորավ, չեմ զգամ, ու վեր ընգա։ Մեկը են ժոգեմ, որ մեր սերժանտներից մեկը նվեր ճոգելա, որ մի հոգին պակասա։ Մեկը ընդդեմ է սերժանտը գորած ավակ սողաստը։
Բահարանում խնամքով պահում է զինվորական հագուստը, որի մեջ վիրավորվել է։
Այս դուս է կողտեղնա, ստեից ոնց որ հագսերը խփելա միանգամից, սենց դուս է կես կամարը սպինդ լինելու բանով, արդեն ինք ավտոմատ շկուտ է իմ համար հանդիսացել միանգամից։
Պատերազմի ամենաթեժ օրերին 15 օր տուն զանգելու հնարավորություն չի ունեցել։ Եղբոր ծննդյան օրը կարողացել է իսկական նվեր անել հարազատներին։ Մայրը, Հասմիկ Հարությունյանն, այսօր խոսելիս արցունքներն ու ժպիտն է միախառնում։ Ասում է, թշնամուն անգամ չէր ցանկանա այն, ինչ ապրել ու զգացել է ավելի քան 40 օրերին։ Աշնանը երկրորդ որդուն կճանապարհի բանակ։
Կեսուրս ասում էր, ով հարցնում էր ավակ ոնց, ասեք աշկները լուս տղեց վիրավորդ, դորս վիրավոր այ հետ վիճակներ արդեն, ասեք աշկներս դուս որ երեխեն կա գալիս է, հիմա որ գնում եմ լինի ծնունդ, լինի ուրախություն, ինչ արդ է լինի առաջինը, միշտ ասում եմ, թող աշխարհին խաղաղություն լինի, որ ոչ մի ծնող այս ապրումները չունենա, ինչ որ մենք ենք ունեցել։
41 օր սարսափելի կռիվների մասնակցած երիտասարդը դեռ դժվարությամբ է քայլում։ Առողջական խնդիրների պատճառով 3 տարով ազատվել է հետագա ծառայությունից։ Ասում է ապաքինվի, էլի կգնա բանակ, պետք լինի պատերազմի էլ կմասնակցի, բայց մինչ այդ որոշել է բարձրագույն կրթություն ստանալ, իրավաբան է դառնալու։
Մենակն են չէ՞լ որ վիոկ զենքով ամեն ինչ լուծվելու չէ։ Այս արդեն են թիվնա որ հա զենքը էլի պետքա, բայց ոչ այնքան, ինչքան խելքը։
Վերադառնանք Երևան, ճանապարհային ոստիկանությունն արձանագրում է, որ մայրաքաղաքում և մարզերում արձանագրվող տրանսպորտային պատահարների, հետևաբար նաև դրանցից տուժած անձանց թիվը գնալով շատանում է, դա կապված է նախային հանգամանքի հետ, որի տարբերություն 2020-2021 թվականին տեղաշարժի լուրջ սահմանափակումներ երկրի տարածքում չկան։ Բացի այդ, ըստ ոստիկանների, հայ վարորդների կարգապահության աստիճանը վերջին շրջանում կեք կտրուկ կերպով նվազել է, Սաթենիկ Հայրապետյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում ավտոճանապարհային պատահարների թիվն աճել է 262-ով, զոհերի թիվը 40-ով, մարմնական վնասվածք ստացած քաղաքացիների թիվը 378-ով։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը թվային տվյալների աճը 2 հանգամանքով է պայմանավորում. 2020-ին համավարակով պայմանավորված տեղաշարժի սահմանափակումները և սեպտեմբերի վերջին սանձազերծված պատերազմը։
Մինչև անցած տարվա 9 ամսվա ավարտը, այսինքն սեպտեմբերի ավարտը մենք ունեինք անընդհատ նվազում պատահարների եւ զոհերի ու վիրավորների թվի, ապա սկսած այդ ժամանակահատվածից, մասնավորապես պատերազմական գործողությունների սկզբից, գնալով աճել են եւ պատահարների թվերը եւ զոհերի թվերը, ընդ որում եթե ուսումնասիրենք, ապա կտեսնենք, որ դրանք հատկապես տեղի ունեցել հենց դեպի Հայաստանից դեպի Արցախ ուղություններն ապահովող ճանապարհների վրա, և ցավոք այդ նույն տենդենցը, այսպես ասած, շարունակվում է նաև 2021 թվականին։
Ցավալի վիճակագրությունը նվազեցնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը պարբերաբար կանխարգելիչ միջոցառումներ է իրականացնում, ասում է Արման Չիլինգարյանը, և միայն այս տարվա առաջին երրամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 15,000-ով ավելի իրավախախտում են արձանագրել։
Վերահսկողական մեխանիզմները չեն պակասել։ Եթե խոսենք տեխնիկական միջոցների մասին, ապա որևէ փոփոխություն քանակական առումով այսպես էական չի կրել։ Ճանապարհային ոստիկանների մասով էլ, այսպես ասած, էական շատ մեծ փոփոխություն չկա։
Անկամ վիճակագրական տվյալները չուսումնասիրելու դեպքում անձեն աչքով էլ երթևեկության վատ վիճակը մայրաքաղաքում 1 ժամ շրջելու դեպքում ակնհայտ է դառնում։ Օրինակ Մոնտեմելքոնյան փողոցում առավելագույն արագություն է սահմանված 60 կմ/ժ։ Երթևեկության արագությունը հսկում է փողոցի մեջտեղում տեղադրված արագաչափ սարքը, հսկում է, բայց մասամբ։ Թույլատրվածից ավելի արագ երթևեկող վարորդները միայն արագաչափին նախորդող մի քանի մետրի վրա են պահպանում այդ արագությունը, չնկարվելու համար հասնում են արագաչափին արգելակ կոմեն անցնելուց հետո մեծ արագություն են զարգացնում։ Հաջորդ հատվածը Լենինգրադյան փողոցում գտնվող փոքրիկ խաչմերուկն է, որտեղ տեղադրված հսկիչ սարքավորումներ չկան, ու ինչ արձանագրեցինք 15 րոպեում 5 խախտում 3 շրջադարձ չթույլատրված հատվածից հոծ գծի հատում եւ անգամ կարմիր լույսի անտեսում։
Ինչ որ բացական տենդենց է նկատվում, որ այն վայրերում, որտեղ չկան վերահսկողական մեխանիզմներ, այսինքն արագաչափեր, տեսախցիկներ կամ չկա պարեկային տրանսպորտային միջոց հեռվում, չի երևում, չեն նկատում, մեր վարորդների մի մաս կա, որոնք ուղղակի չգիտես ինչու ցանկանում են ինչ-որ գործողություն կատարել խախտելու համար օրենքը կամ օրենքի պահանջներին հակասող։ Այսինքն պետությունը առաջին գործողությունը իրենից հասանելի սահմանել անվտանգության կանոններ, սահմանել է։ Հիմա եթե դուք որոշել եք, որ այդ կանոնները ձեր համար չեն եւ դուք անպայման պետք է անընդհատ խախտեք, ապա որևէ կերպ պետությունը չի կարող բոլորին վերահսկել եւ այդ ամբողջ ինչն անել։
Չվերահսկվող ճանապարհներին խախտում անելու տենդենսը նաեւ իրենք վարորդներն են նկատում։
Այն խաչմերուկներում, որտեղ տեսախցիկներ չկան, խախտումներն ավելի շատ են լինում։ Օրինակ շատ է հոծ գիծը տրորվում։
Ես աշխատում եմ չանեմ խախտում։ Դենի ով ոնց անում է իրանց գործնա։
Նոր վարորդ եմ,
աշխատում եմ բոլոր կանոններին հետևել։ Խանգարում են նրանով, որ չնախատեսված տեղով առանց թարթիշ միացնելու միամիտ կարող է հատեն ճանապարհը, ու դու մի կերպ կարողանաս կանգնել։ Իրավիճակներ են ստեղծում մթարային, այո։
Վերահսկողական մեխանիզմներից մեկն էլ նախորդ տարվա հունվարից բալային համակարգի ներդրումն է։ 7022 անձի վարորդական իրավունք արդեն կասեցվել է։ Միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում 625 նյութ է ուղարկվել դատախազություն ընթացքը լուծելու համար։ Բալային համակարգի ներդրումը իրեն արդարացրել է, դրա մասին են վկայում թվային տվյալները։ Գրանցված 40 մահվան դեպքերից միայն 9-ն է գրանցվել Երևանում, իսկ բալային համակարգի կիրառումը հիմնականում Երևանում է, քանի որ դրանք արձանագրվում են միայն տեսախցիկ սարքերի եւ արագաչափերի կողմից, որոնց գերակշիռ մասը հենց Երևանում է տեղադրված։ Հաջորդ տարվանից ուժի մեջ կմտնի նաեւ ճանապարհային ոստիկանների կողմից գրանցված խախտումների հիման վրա բալային համակարգի կիրառումը, ինչը ավելի վերահսկելի կդարձնի իրավիճակը նաեւ մարզերում։ Ցավոք, վերջին շրջանում երթևեկության կանոնների խախտումը միայն վարորդների կողմից չէ, որ նկատվում է։ Երթևեկության մյուս մասնակիցները, հետիոտները եւ չեն պահպանում այդ կանոնները, ինչի հետևանքով պարբերաբար արձանագրվում են վրաերթի դեպքեր մահվան ելքով։
Եթե վարորդին պիտի մեղադրեն վրաերթի մեջ, ապա պիտի մեղադրեն ստույգ որևէ կանոն խախտելու մեջ, որի հետևանքով օրինակ տեղի ունեցել վրաերթը։ Ես հենց հատուկ նշեցի, որ անկախ նրանից վարորդները մեղավոր կլինեն թե ոչ, այնուամենայնիվ այդ հոգեբանական ճնշումը կա վարորդների վրա։
Փողոցի ոչ թույլատրելի հատվածից փողոցն անցնող հետիոտների նկատմամբ ևս պարբերաբար կիրառվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ, նախազգուշացումից մինչև տուգանքի կիրառում։ Չիլինգարյանը նաև զգուշացրեց. Առջևում վերջին զանգի միջոցառումներն են եւ այդ շրջանում վերահսկողությունը ավելի կխստացվի։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Վերջին ամիսներին տեղական իշխանությունները արձանագրել են, որ չնայած փակ սահմաններին և հետպատերազմական անկայունությանը, Գյումրիի տնտեսության հիմնական ուղություններից մեկը հանդիսացող զբոսաշրջությունը վերականգնման ակնհայտ նշաններ է ցուցաբերում։ Խոսքը նախ և առաջ ներքին զբոսաշրջության մասին է, հատկապես մարդաշատ են հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող թանգարանները, դրա պատճառը կառավարության կողմից ուսումնական հաստատություններին տրամադրվող աբոնեմենտներն են։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Փակ սահմանների պայմաններում էլ այցելուների թիվը Գյումրիի տուրիստական սեզոնին ընդառաջ ավելանում է, քաղաքը հատկապես բազմամարդ է հանգստյան օրերին։ Այսօր ևս բացառություն չէ, այցելում են Հայաստանի տարբեր մարզերից, պատմական կենտրոնում մարդկանց պակաս չկա, թանգարաններում էլ հերթեր են։ Շիրազի տուն թանգարանում Արմավիրի բժշկական քոլեջի ուսանողներն էին։
Ուսանողները, իմանալով, որ այստեղ Շիրազի տուն թանգարանն է, Իսահակյանի, մեր Մկրտչյանի, իրենք հատկապես իհարկե մեր ուղղությամբ ցանկացան լինել մշակութային քաղաքում։
Մեր Մկրտչյանի թանգարանի մուտքի մոտ ևս հերթ էր, թանգարանի հիմնական այցելուները Հայաստանի տարբեր դպրոցների աշակերտներ էին, ուսուցիչների ու ծնողների ուղեկցությամբ։ Շատերի առաջին այցն է Գյումրի և խոստովանում են, որ կարճ ժամանակ անց նորից կգան, քանի որ տեսնելու շատ բան կա։ Արարատի ավագ դպրոցի աշակերտները որոշել էին կառավարության դրամադրած աբոնեմենտներով Գյումրիի թանգարաններ այցելել։
Այցելել Գյումրի, չայցելել կոնկրետ մեր Մկրտչյանի տուն թանգարանը, կարծում եմ, որ սխալ կլիներ։ Իսկ ինչի Գյումրի, որովհետև Գյումրին Հայաստանի մի մասն է կազմում, այսինքն եթե խոսենք Հայաստանի մասին, անհնար է ուղղակի չխոսել, չայցելել, չտեսնել Գյումրին իր տեսարժան հրաշալի վայրերով, կարծես քայլմս փողոցներով ու ցանկանումս ամեն մի անկյան հետ նկարվել, տեսնել, հիանալ։
Մեր Մկրտչյան թանգարանի տնօրեն Շողիկ Մելքոնյանը ասում է, որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում, հատկապես շաբաթ և կիրակի օրերին, այցելուների մեծ հոսք կա։
Հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներն են, ճիշտ է, ծնողներն էլ են գալիս, բայց մեծամասամբ դպրոցահասակ երեխաներն են, որոնք մեծ հաճույքով գալիս են թանգարան իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով մեր մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանին։
Վեդիի մանկապարտեզի աշխատակիցները խմբով էին եկել Գյումրին տեսնելու, նրանցից շատերը առաջին անգամ էին քաղաքում։
Շատ սիրուն, շատ լավ, շատ գեղեցիկ քաղաքը։
Չեք փոշմանել, որ շուտ չեք եկել Գյումրին տեսնել։
Փոշմանել ենք, որ շուտ չենք եկել։
Շատ
ճիշտ է, երկրորդ անգամ են, բայց շատ գեղեցիկ ու տպավորված ենք շատ։
Շատ հիացած ենք։
Առաջին
անգամն եմ եկել։ Ուրախ եմ, որ տեսել եմ Գյումրին։
Գյումրիում այսօր կարելի էր հանդիպել նաև մի քանի ռուս տուրիստների։ Պերմից պատմաբան Գրիգորի Գալավչանսկին ընտանիքի հետ էր եկել, շրջելային պատմական միջուկում ու զարմացած էր, որտու հետ դժվարացան կոնկրետ ասել, թե ինչն էր ավելի շատ գրավել։
Это все удивительно, как-то что-то одно трудно выбрать, потому что
просто невозможно.
Да, определить невозможно.
Այստեղ ամեն ինչ զարմանալի է, դժվար է ինչ-որ բան առանձնացնել։ Մենք սկսել ենք Սևբերթից և հիմա շրջում ենք քաղաքում, ամեն ինչ հիացնում է։ Մենք պատմաբաներ ենք և նպատակադրված ենք եկել այստեղ, տեսնելու այն ամենը, ինչի մասին կարդացել ենք։
Գյումրիի տուրիստական բումը սկսվեց 2019 թվականին, երբ քաղաքը շուրջ 70 000 այցելու հյուր ընկալեց։ Ավելի մեծ էին ակնկալիքները 2020 թվականից, սակայն համավարակով պայմանավորված հատկապես տուրիզմի ոլորտը մեծ վնասներ կրեց մի քանի ամիս տևած սահմանափակումների պատճառով։ Էքսկուրսավոր Լիզա Գասպարյանն ասում է, որ Գյումրին կրկին տուրիստական ուղղություններում թրենդային է դառնում։
Իրապես սպասելիքները արդարացել են մի քանի անգամ, որովհետև COVID-ից հետո և հետ պատերազմյան իրավիճակում բացարձակ հույսեր չկային, որ այս օրինակ հոսքեր կլինեին, և շատ լավատեսական այսպես տվյալներ են սեզոնի բացման համար։ Բավականաչափ ակտիվ է, հիմնականում գալիս են Երևանից, հիմնականում դպրոցական և ուսանողական խմբեր են, մանկավարժներ, ինչ-որ հաստատությունների կոլեկտիվներ։
Պարզվում է, շաբաթ և կիրակի օրերին Գյումրիի հյուրատներում ու հյուրանոցներում ազատ տեղեր չկան։
Եթե մենք ուզենանք մեկ հյուր տեղավորել, կարծում եմ խնդիր կունենանք, որովհետև կոնկրետ 3, ես ստացել եմ 3-4 զանգեր 12-ից 15 հոկանոց խմբերի, և փորձել եմ իմ ընկերների շրջապատում և այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են հյուրընկալությամբ, զանգել և պարզել, պարզապես հնարավոր չի եղել, մեկ ազատ տեղ չի եղել, մեկ ազատ մատճակալ չի եղել հյուրանոցներում և հյուրատներում և հոսթելներում։ Սա խոսում է, որ գերհագեցած վիճակում է, և շատ լավ է, և շատ կարևոր է, որ կարողանանք այս թե տրենդը և թե այս հետաքրքրվածությունը պահել, որովհետև մենք տեղում պիտի կարողանանք նաև ճիշտ սպասարկմամբ, ճիշտ հյուրընկալությամբ, և ամենակարևորը, որը վերջին շրջանում շատ մտահոգիչ է, քաղաքը իր մշակույթով ու պատմությամբ ճիշտ ներկայացնելով կարողանանք պահել հետաքրքրությունը։
Առայժմ ակտիվ է ներքին տուրիզմը, արտերկրից զբոսաշրջիկների այցելությանը դեռևս մեծապես խոչընդոտում է համավարակը, սակայն պատվաստումները կարող են իրավիճակ փոխել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք մի քանի ամիս տևած լռությունը խախտեց աշխարհի լավագույն շախմատիստներից մեկը, Լևոն Արունյանը, բացատրելով ձմռանը կայացրած իր որոշումը, որով ինքը դադարեցրեց հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո և տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ։ Արունյանի խոսքով իր այդ որոշման պատճառն այն էր, որ գործող իշխանությունները հրաժարվել էին իրեն ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել, փաստորեն զրկելով նորմալ մարզումների հնարավորությունից։ Ֆինանսական խնդիրները, սակայն, բնորոշ են ոչ միայն շախմատիստներին։ Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է մի քանի տասնամյակ չվերանորոգ դահլիճում մարզվող ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Կարեն Ավակյանի հետ։
Ջերուցում չունենք մարզադպրոցում, ձմերները տեղափոխվում ենք, այնտեղ ավելի փոքր դահլիճում ենք և վառարան վառելով այնտեղ ենք մարզվում։
Գեղակերտի մարզադպրոցն է, որը շուրջ 40 տարի չի վերանորոգվել։ Մարզական գույքն այստեղ չի թարմացվել խորհրդային ժամանակներից ի վեր, հանդերձարանները անմխիթար վիճակում են, շենքն էլ չի ջեռուցվում։ Այս պայմաններում է արդեն 12 տարի մարզվում վերջերս Եվրոպայի ծանրամարտի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած 22-ամյա Կարեն Ավակյանը։
Ամբողջ զալում կա ընդամենը մի ծանրաձև, որ նորմալ պտտվում է, ինքը խնդիր չունի ընդհանրապես, այդ մեկն է։ Այսինքն, եթե նույն ժամին գամ ես և ինպես էլի սպորտսմեն, իրեն կլինի Անդրանիկը Կարապետյան, կլինի Կարենը Մարգարյան, այն մարզիկները, որոնք որ անպայման պիտի նորմալ մարզվեն, չի լինի։ Այսինքն, չի այդ հարմարությունը առաջ պրիմիտիվ ծանրաձողը, այդ մեկնա, որ նորմալ է։ Մի քանի պետական սարքեր կա, որ անձամբ ես եմ պատրաստել տվել, հայրս է պատրաստել, եղբայրս է պատրաստել, համ մարզադպրոցի համար, համ էլ առաջ հերթին իմ, որ ես կարողանամ մարզվել։ Նախատեսված է մենակ հրում կատարելու համար, պարզ է, ստանդարտը չի կարա համապատասխանում, բայց հարմարեցրել ենք ինչքանով որ հնարավոր է եղել։ Ես այդպես երբեք 12 տարվա մեջ երբեք չի եղել, որ ասեմ, այսինչը վատ է, այսինչը չկա, չեմ կարա, այնպես չի մենակ իմնա։ Ամբողջ մի պետության համար ինձ թվում է մի քիչ նաև հնարավոր ամոթել լինի, որ պրիմիտիվ բաները չկա, այսքան տարիների ընթացքում չեն կարողացել մարզադպրոցներ ստեղծել, որ մարզիկները կարողանան մարզվել այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Ձողեր ունենք, որ սովետի ժամանակվա է այդ ձողերը, այս գետնի սևը ենի։ Ինքը պիտի նորմալ պտտվի ձողը, եթե չպտտվեց, չես կարող, այստեղ պիտի այս մասը անշարժ մնա, երկրորդ մասը պիտի պտտվի, թե չի պտտվում, շատ հեշտ կարող ես վնասվածք ստանալ։
Մարզվում ենք այն հույսով, որ մի օր պետությունը ուշադրություն կդարձնի, ասում է մարզադպրոցի տնորեն, ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վիգեն Խաչատրյանը։ Մարզադպրոցում շուրջ 150 մարզիկ է մարզվում։ Ձմռանը տեղափոխվում են այս փոքր դահլիճ, որը ստիպված են վառարանով տաքացնել։
35 հատ երեխա է, որ այստեղ շարժվում է, արդեն իսկ վտանգավոր է։ Ամեն պամոստին շտանգա են բարձրացնում, պատկերացրեք, ամեն երկու քառակուսին մեկ, երկու հատ, երեք հատ երեխա կա, պիտի ուշադրի լինես, որպեսզի չվնասեն իրենց, ոչ մի անգամ պարամունքներից հետ չենք ընկել, անգամ այս պայմաններում, եթե Անձրև կամ Ձմռանը գաք, կտեսնեք, որ գրիշից էլ է կաթում, Անձրև օրերին ստեղ թեշտեր ենք դնում, վեդրոներ ենք դնում միջանցքում, որպեսզի այդ է մեր պայմանները այսօր։ Այս մարզադպրոցը տվել է օլիմպիական մեդալակիրներ, աշխարհի մեդալակիրներ, աշխարհի չեմպիոն և Եվրոպայի չեմպիոններ։
Ամեն անգամ մարզադպրոցը նոր չեմպիոններ է տալիս, հուսալով, որ պետությունը դպրոցին կանդրադառնա, ասում է մարզիչը։
Ընդհանուր մի փոքր աջակցություն է պետք ստեղ, մենք չենք ասում, որ միանգամից բերեն, սարքեն, չգիտեմ, կրիշը փոխեն, ներջերուսման հարց լուծեն, թող ընթացքում լինի, թող մի տար, մի երկու, երեք տարում լինի, բայց ինչ-որ մի հատ փոփոխություն լինի, էլի, որովհետև ամեն անգամ ստեղից աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոն, երբ որ լինում են, երեխաների հոսքը շատանում է, բայց մենք պայմաններ չունենք, մենք չենք կարողանում այդ պայմաններին մենք ավելի երեխաներ ընդունել, չենք կարողանում լիարժեք անցկացնել մարզումները, դրա համար անհրաժեշտ է այդ պայմանները մեր երկրի համար։
Իսկապես այսօր դպրոցների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, շատ վատ է ջերուցման վիճակը, հանդերձարաններն են անմխիթար վիճակում, ցնցուղ չկա։
Կարճ ասած, պայմանները իսկապես վատն են, ասում է սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը։ Նրա խոսքով աշխատանքներ են տանում դրանք բարելավելու ուղղությամբ։ Այս պահին նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 26 մարզադպրոցներում ուսումնասիրություններ են կատարում, գրանցում խնդիրներն ու պայմանները։
Խնդիրը պարզ է, բարելավել պայմանները։ Խնդիրը հասկանալի է, եթե մենք չունենք արվոք լավ մարզադպրոց, եթե մենք չունենք մարզվելու պայմաններ, ավելորդ է խոսել արդյունքների մասին։ Դրա համար էլ պիտի հնարավորինն անենք, որ այդ պայմանները բերենք բարվոք վիճակի։
Փոխնախարարն ասաց նաև առաջիկա շաբաթների ընթացքում մարզադպրոցներին կտրամադրվի նոր օլիմպիական չափանիշներին համապատասխանող 25 ծանրաձող։
Հատկապես այն մարզօջախներին, որտեղ մարզվում են մեր օլիմպիական հույսերը, մեր առաջատարները։ Սա առաջին փուլն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր թեմայի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների կողմից ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի մասին, այդ հանրահավաքը ավարտվեց քիչ առաջ և այդ հանրահավաքի ընթացքում հնչած առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմ է բերել իմ գործընկեր Գայանես Հարիբեկյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պայքարը մեկնարկեց այսօր ազատության հրապարակից։ Դաշինքում դաշնակցություն և վերածնվող Հայաստան կուսակցություններն են։ Վերջին անգամ հանրահավաքի հարթակում Քոչարյանը ելույթ է ունեցել 2003 թվականին։ Խոստովանեց իշխանությունից հեռանալիս մտքով անգամ չեր անցնում, որ կրկին կվերադառնա քաղաքականություն և իշխանության հայտ կներկայացնի։
Հետ եմ արժվել
Ռոբերտ Քոչարյանը երեք խնդրով հիմնավորեց իշխանություն վերադառնալու իր մղումը. Հայաստանի և Սյունիքի սահմաններն անվտանգ չեն, Փաշինյանի իշխանությունը հետևողականորեն քայքայել է բանակը, հայտարարեց նա։
Կարծում եմ,
ոչի Սերգե,
թե պետական պաշտոնյա լինելը իմ համար ավարտված էր, որ կատարել եմ պարտքս հայրենիքի առջև և կարող եմ ազատ և հանգիստ ապրել իմ ազնական կյանքով։ Բայց այն ինչ եղավ, այն վտանգները, որոնք այսօր կան մեր երկրի առջև, ստիպում են հետ գալ և պայքարել։ Այո։
Երկրորդ խնդիրն ըստ նրա Արցախի մշուշոտ ապագանը, երրորդը Հայաստանի տնտեսական ճգնաժամն ու թրիչկաձևանկումը։
Մեր նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Դա չի կարող անել մի իշխանություն, որը մարմնավորում է պարտություն, հայտարարություն, նվաստացում, մահեր, զոհեր։ Չեն կարող անել այդ ճարապաստիկ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ին ենթադրում է, որ 4.5 տարի անց Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ռուսական խաղապահ զորքերից։ Հիմա որևէ մեկը ձեզանից լսել է այս իշխանավորներից, թե ինչ են անում իրենք այդ ուխությամբ։ Արդյոք պատրաստ են իրենք այսպիսի սցենարի, թե ոչ։
Մինչև հրապարակի հավաքը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու դաշնակիցները հուշագիր ստորագրեցին, ելույթ ունեցան Հոյդա ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ու վերածնվող Հայաստանի ղեկավար Վահե Հակոբյանը։ Նախընտրական ցուցակից անուններ չհրապարակեցին։ Հայտնի է, որ Քոչարյանից հետո ցուցակում երկրորդը Իշխան Սաղաթելյանն է։ Առաջին հնգյակում է Վահե Հակոբյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ էր հարթակում։ Ըստ լրատվամիջոցների նա էլ է լինելու Հայաստան Դաշինքի ցուցակում։
Հայաստան Դաշինք, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ի վերջո, սա պետություն ունենալ չունենալու ընտրությունը։ Այս գիտակցումը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցյանը բերեց ուժերը համախմբելու միասնական ճակատով հանդես գալու որոշմանը։
Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունի կորիզը Սյունիքի համայնքի ղեկավարներն են, և մենք հրապարակ են գալիս ոչ միայն Սյունիքի, այլ ոչ Հայաստանի վերածննդի և հզորացման նպատակով։
Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի հարցի պատասխանեց, ազատությունը հետաքրքրվեց, թե ինչու է մերժել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 նախագահներով մեկ դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու առաջարկը։ Եթե 3 նախագահներն էլ Փաշինյանի իշխանությունը գնահատել են կործանարար, ապա այդ ինչ խոչընդոտներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողացել հաղթահարել հանուն պետության շահի, արդյոք միանձնյա իշխանություն ձևավորելու մղումն է։
Ինչ եք հասկանում միասնական պայքարելու տակ։ Կարող ինձ ասել, դա անպայման դաշինք ձևավորելն է։ Ես առաջարկում եմ, այո, և առաջին և երրորդ նախագահին միասնական պայքարել այս իշխանության դեմ, պայքարել ամեն օր, և եթե մտադրված են պայքարել, ուրեմն հաջողության հասնելու ենք ընդհանրապես, սա բոլորի հաջողությունը կլինի այսպես ձևակերպել։ Միասնական դաշինք ձևավորելը չձևավորելը, դա ուղղակի այդ պայքարելու տեխնիկաներից մեկն է։ Ես որոշել եմ ընտրությունների գնալ այս ձևաչափով։ Միայն կողջունեմ, եթե նաև իրենք ամբողջությամբ, ամբողջ թափով, կարողություններով մտնեն պայքարի մեջ։ Եվ այս պայքարը ունի 2 բաղադրիչ։ Մեկը՝ պայքար այս գործանարար իշխանության դեմ, և մյուսը, այո, պայքար նաև իշխանության համար։ Կարելի է պայքարել առաջի բաղադրիչով, չպայքարել երկրորդով։ Բայց այն, ով չի պայքարում այսօր այդ առաջի բաղադրիչով, ուղղակի դասալիկություն է ցուցադրում։ Սա եմ համարում երկրի շահին ծառայելը։
Հուշագրի ստորագրումից հետո Քոչարյանն ու դաշնակիցները հրապարակ եկան երթով հյուսիսային պողոտայով։ Ազատության հրապարակը բազմամարդ էր, իսկ ոստիկանները սակավաթիվ էին, միջադեպեր տեղի չունեցան։ Միայն Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթի ժամանակ հրապարակում մի քաղաքացի էր վատացել, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե մարդ է վատացել, հարթակն ու հրապարակը ծիծաղով արձագանքեցին դրան։
Կներեք, մարդ է վատացել։
Հանրահավաքից հետո հեռացավ հենց Ազատության հրապարակից։
Վստահ եք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Լավ է։ Հիմա միասին բոլորս, հայ
Հայաստան! Հայաստան!
Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաների մասին 12 տարի առաջ ստեղծված Եվրամիության գրական մրցանակաբաշխությանն այս տարի կմասնակցեն նաև հայ գրողները, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի շրջանակներում այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցում է Եվրամիության գրական մրցանակաբաշխությանը, որը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Այս տարի մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է 14 երկիր։ Մասնակից յուրաքանչյուր երկրում նախապես ձևավորվում է մրցութային հանձնաժողով, որի անդամներն ընտրվում են Եվրոպական միության գրական մրցանակաբաշխության նախաձեռնող կոնսորցիումի կողմից։ Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի նախագահն է արձակագիր Արմեն Օհանյանը։ Իդեպ Եվրոպական միության գրական մրցանակաբաշխությանը կարող են մասնակցել միայն արձակագիրները իրենց հրատարակած վերջին գրքով։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի մրցութային հանձնաժողովի անդամ Արի գրական գործակալության հիմնադիր տնօրեն Արևիկ Աշխարոյանը, Հայաստանից ներկայացված են 5 հեղինակի մեկական գիրք։
Գրանակը կազմակերպվել է, հիմնադրվել է Տեղտար Եվրոպա ծրագրի շրջանակներով եւ իրականացումը մի խումբ կազմակերպությունների կողմից, եվրոպական գրողների միությունը, Եվրոպայի հրատարակչությունը եւ Հայաստան առաջի անգամ է մասնակցում, ուրեմն մասնակցության կարգը հետեւյալն է. Երկրները, որոնք մասնակցում են, ամեն տարի տարբեր են, այսինքն մենք կարող ենք այս տարի չլինենք այս ցանկում, բայց այս տարի կանք բարեբախտաբար։ Մրցանակի կազմակերպիչները իրենց են նշանակում ժյուրինի անդամներին յուրաքանչյուր երկրում մասնակից, և ժյուրինի հերթին յուրաքանչյուր երկրում ընտրում է ինչ հեղինակ, որոնք ներկայացնում են նախ կարծիքը, և հետո նաև ընտրում է ուրեմն հաղթող։ Ինչպես են ընտրվում մասնակիցները, մրցանակը կոնկրետ շատ խիստ ուրեմն բաներ է ներկայացնում, պայմաններ, ովքեր կարող են մասնակցել։ Դրանք պետք է լինեն իրենց կարիերայի սկզբում գտնվող հեղինակներ, որոնք ունեն առնվազն 2 առավելագույնը 4 գիրք հրատարակված, և վերջին գիրքը պետք է հրատարակված լինի վերջին 18 ամսվա ընթացքում։ Հետևաբար այն հեղինակներին, որոնք մենք շուրին ընտրել ենք, պետք է համապատասխանեին այդ ուրեմն չափանիշները։
Հայաստանի մրցութային հանձնաժողովում բացի Արմեն Օհանյանից և Արևիկ Աշխարոյանից ընդգրկված են նաև հրատարակիչ Մկրտիչ Մաթևոսյանը, թարգմանչուհի Անահիտ Ավետիսյանը և գրավաճառ Շաքե Հավանը, ովքեր էլ հենց կընտրեն այս տարվա Եվրոպական գրական մրցանակի ներկայացված հաղթող գիրքը Հայաստանից։ Ինչպես ընդգծում է Արևիկ Աշխարոյանը, հաղթողը ճանաչում տվյալ հեղինակի վերջին գիրքը, ոչ թե անձամբ հեղինակը։ Ընտրվել են հետևյալ հեղինակների գրքերը. Արամ Ավետիսի «Երբ առնետները կարդալ գիտեին» գիրքը, Արամ Պաչյանի «PF»-ը, Հովիկ Աֆյանի «Կարմիր խորագրով» գիրքը, Անուշ Սարգսյանի «Անոն» և Լուսինե Խառատյանի «Անմորուկի փակուղին» գիրքը։ 3-2-ան մրցութային հանձնաժողովի անդամները Art Bridge գրախանութ սրճանում հանդիպում էին կազմակերպել հեղինակների և նրանց հրատարակիչների հետ։ Մրցույթին մասնակից հաղթող գրքի անունը հայտնի կդառնա մայիսի 18-ին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Վահան Քերոփյան։ Ձեր խոստացած տնտեսական երկնի շատը դեռ էսպես քննարկվում ու քննարկվում է, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է մոտավորապես ասել իր գրառումը երկար է չկարդամ, որ գրեթե անիրատեսական է, և ավելին ինքն ընդեղ իր գրառման մեջ թվերով, տոկոսներով ներկայացնում է, որ ինչքան հնարավոր չի դա, և ասում են, ինչի հետ եք համեմատում, ինչ երկնիշաճի մասին է խոսքը։
Հպանցիկ կարդացել եմ իր գրառումը, և կարծում եմ նախ այնտեղ բավականին շատ սխալ թվեր կան, և բավականին շատ մանիպուլյատիվ արտահայտություններ, օրինակ երբ նշում եմ, որ առաջի եռամսյակում այս տարվա ունենք 2% կրճատում տնտեսության, և դրան ավելացնում է նաև անցած տարվա ամբողջ 7.8% կրճատումը, պետք է հաշվի առնել, որ և եթե համեմատում ենք խնձորը խնձորի հետ, ապա պետք է նշել, և դա կլիներ ազնիվ, որ անցած տարվա առաջի եռամսյակում մեր տնտեսությունը ոչ թե կրճատվել է, այլ աճել է 4.1%-ով, և ստացվում է, որ մենք առաջի եռամսյակում 2021 թվականի ունենք մոտավորապես 2% տնտեսական աճ համեմատած 2019-ի նկատմամբ, ինչ նշանակում է, որ եթե նույն տեմպը պահենք ամբողջ տարվա ընթացքում, իմ ասած երկնիշ տնտեսական աճը կլինի։ Հիմա արդեն տարբեր կանխատեսողներ, հա, տարբեր ինստիտուտներ, ովքեր կանխատեսում են տնտեսական աճը նախորդ տարվա վերջին կամ այս տարվա սկզբից, օրինակ Կենտրոնական բանկը արդեն վերանայել է իր, ոչ թե վերանայել է իր տնտեսական աճի թվերը, ուղղակի արտահայտվեց 3 թե 3 շաբաթը Մարտին Գալստյանը, Կենտրոնական բանկի նախագահը, որ իրենց նախնական կամ սկզբնական կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ ավելի հորետեսական են, կամ այլ բարերով, կամ ճշգրիտ բարերով ասած, տնտեսությունը իրեն շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց նախնական կանխատեսումները։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանին կարելի է դասել այն գործիչների շարքը, ովքեր հիմա ժամանակի այս հատվածում ամեն ինչի մեջ տեսնում են վատը։ Ես հակառակը փորձում եմ լավատես լինել և իմ գործողություններով իրագործել այն լավատեսությունը, որը ունեմ։
Թե ինչ գործողությունների մասին խոսքը հիմա կխոսենք, բայց մինչև այդ դուք լրագրողների հետ զրույցում կառավարության նիստից հետո ասել եք, որ եթե չապահովվի, չիրականանա տնտեսական աճը, ապա հրաժարական կտաք, բայց հարցումներից մեկում կարծես ավելի լուրջ էիք խոսել դրա մասին, պատրաստվում եք հրաժարականի կամ նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք։
Այսպես ասենք, հասնենք կամրջին, նոր կթռնենք, կանցնենք այդ կամրջով։
Բայց դուք ձեր մասնագիտության բերումով հետոյի մասին միշտ եք չէ մտածում։
Այո, բայց մեր առջևում դեռևս ընտրություններ կան, ընտրություններից հետո կձևավորվի նոր կառավարություն, և եթե կարելի ասել, ես անցնեմ այդ երկու փուլերով, բարյաջող կերպով, ապա ես վստահ եմ, որ այդ երկնիշն տնտեսական աճը կլինի։ Իհարկե հումորով եմ պատասխանել լրագրողին, ով անպայման ուզում էր, որ ես ինչ-որ պատիժ կրեմ երկնիշն տնտեսական աճը չլինի դեպքում, հակառակը ես կարծում եմ, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ երկնիշն տնտեսական աճը լինի, և ընդհանուր առմամբ չեմ համարում դա ինչ-որ լուրջ ձեռքբերում կամ լուրջ արդյունք, որովհետև մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները անհամեմատ ավելի բարդ են և խրթին են, քան ընդամենը տնտեսական աճը։ Մենք պետք է որակական փոփոխության բերենք մեր տնտեսությունը, մոդեռնիզացնենք, դարձնենք ավելի արտադրողական, այնպես որ երկնիշ տնտեսական աճը իհարկե առաջի այսքից շատ կարևոր է, և ես իհարկե դա կանեմ, բայց մյուս կողմից էլ կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծելու համար։
Պարոն Քերոբյան, նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք, կամ խորհուրդ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր օրինակ կարողա ձեզ տեսնեք։
Առայժմ ովից է բանի մասին չեմ կարող հստակ ասել,
բայց ոչ էլ բացառում եք։
Չէ, չեմ բացառում։
Չեք բացառում որը։
Չեմ բացառում գործադիրը, բացառում եմ օրենսդիրում։
Լավ, անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Այ հիմա Գևորքյան Տիգրանը ասում է, ինչ հիմնական գործոններով պայմանավորված եք խոստանում այս տարի երկնիշ տնտեսական աճը, հիմա արդեն գործիքակազմից խոսեք։
Դե տնտեսությունը արդեն առաջի երրամսյակը անցել է, մենք տեսնում ենք որոշ ցուցիչներ, և տեսնում ենք, որ տնտեսությունը հիմա ավելի մեծ աճով է գնում, քան այդ մեծ ցուցիչներով է գնում, քան 2019 թվականը, և քանի որ 2019-ը նորմալ տարի էր, այսպես ասած, առանձնակի ցնցումների, և հիմա այս տարի էլ հույս ունենք, որ միայն լավ նորություններ մեզ կունենանք արդեն տարվա մնացած ամիսներին, այսինքն տուրիզմի ոլորտի վերականգնում, բազմաթիվ նոր ընթացքում գտնվող պրոյեկտների շահագործում, հա, չինարական ոլորտի,
գյուղատեսական ոլորտ, որովհետև տուրիզմի թեմայով կա հարց ամեն դեպքում,
վերականգնում այդ բոլորը, ոնց որ բերելու են նրան, որ մենք ավելի լավ կորով ենք անցնելու այս տարին, քան սովորական նորմալ տարին, իսկ դա նշանակում է, որ 2019-ին նկատմամբ 2-3% տնտեսական աճ կունենանք, ինչը կնշանակի 2020-ի նկատմամբ երկնիշ աճ։
Լավ, Խորեն Օվսանյանն ասում մենք երկնիշ տնտեսական աճի մասին է խոսվում, գնաճ ունենք, որ ինչքան էլ ասեն չափավոր է, խփում է մարդկանց գրպանին, աշխատավարձ թոշակ չի բարձրանում, հասարակաքաղաքացին ինչպես է զգալու այդ աճը, եթե գումարը նույնն է մնացել, ապրանքը թանկացել է, բայց պետությունը երկնիշ տնտեսական աճ ունի։
Մենք ոչ թե հասարակ երկնիշ տնտեսական աճ ենք ուզում ունենալ, այլ ուզում ենք ունենալ ներառական տնտեսական աճ, այսինքն որպեսզի այդ աճը վերաբերվի հնարավորինս շատ թվով մարդկանց, և դրա գործիքներն էլ ունենք, թե դա ոնց անենք, և անում ենք։
Կարեն Նազարյան, օրինակ, միշտ մտածել եմ, գրում է օգտատերը, ինչու ունենալով մեծ փյուրք չունենք պետական մակարդակով ֆրանչայզինգ ընկերություններ, հիմա եկեք սենց մի բան պատկերացնենք, լինի մի հատ ԲԲ, որտեղ մասնակցում են բաց բաժնետիրական ընկերություն, որտեղ մասնակցում են բոլորը, եւ մասնավորը եւ պետությունը, օրինակ ստեղծվում է հագուստի բրենդ իր անվանումով, խանութի դիզայնով եւ այլն, ու ասում է այսպիսով ունենալով մեծ փյուրք, որտեղ մի մասը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, ինչ պիտի խանգարի սփյուրքահայերին հենց իրենց քաղաքում բացել հայկական հագուստի խանութ արդեն պատրաստի ներդրումով։ Մի խոսքով ասում է այսպիսի ծրագրեր ինչու չեն կանում, որտեղ նաեւ իր լուման կունենա պետությունը։ Պատրաստի բրենդ
շատ հետաքրքիր հարց է, բայց այդ հարցը ունի նաև շատ ստանդարտ պատասխան։ Ես կարող եմ օրինակ բերել իմ ընկերներից, օրինակ Կարաս առևտրից հանցը, ինչ որ մի պահի որոշեց, որ իրանք պետք է գնան ֆրանչայզինգի մոդելով, բայց երբ խորացան թեմայի մեջ, ու ես իրենց հետ միասին այդ ժամանակ խորացել էի այդ թեմայի մեջ, պարզվեց, որ շատ դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, բայց 100 անգամ ավելի դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, որը կարելի է ֆրանչայզի մոդելով տարածել, հա, եւ շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք իսկապես հաջող ֆրանչայզ ունեն։ Դուք ինքներդ կարող եք այդպես մատերի վրա հաշվել, կամ շատ քիչ կան այդպիսի ընկերություններ, ասեմ այսպես, 1000 անգամ ավելի քիչ կան, ասենք ընդհանրապես նորմալ բրենդեր կան, ասենք ֆրանչայզինգը շատ բարդ մեխանիզմ է, այնտեղ պետք է ստանդարտացված պրոցեսներ մտածել, այնպես անել, որ մարդկային ֆակտորը մինիմիզացվի, ստեղծել, ասենք, շատ կայուն մատակարարման շղթա եւ այլն, հա, այնպես որ բարերը ասել է շատ հեշտ է, բայց իրագործելը շատ դժվար, եւ դա այնպես չի, որ եթե պետությունը ուզենա անպայման կարողանա անել, չէ, գիտեք, ասենք, ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ աշխատի, ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ չաշխատի, ասենք
բիզնեսի առանձնահատկությունը կարճ ասած մենք նույն օգտատերն ասում է շատ ծանոթներ ունեմ դրսում, որ ուզում են ինչ-որ ձևով ներդրում անել Հայաստանում, նրանք չունեն մեծ միջոցներ, գաղափարներ, որ չէլ կարող են ֆիզիկապես ներկա լինել, բայց այս բոլոր մարդկանց կոլեկտիվ միջոցները բավականին մեծ գումար է, հնարավոր չէ ասենք ինչ-որ ձևով կազմակերպել, ներգրավել այս միջոցները, նկատի ունեն բաժնետոմսերի շուկա եւ այլն, ասենք համահայկական հիմնադրամի նման մի բան կոնկրետ պրոյեկտով եւ շահույթի ակնկալիքով։
Ուրեմն հենց այս իրենց ընկերները կարող են ներդրումներ անել մի քանի ֆոնդերի մեջ, որտեղ իրենց ներդրումները համկնեն ապահով, համ բավական բարձր եկամտաբեր, համեմատած այն եկամտաբերության, որ իրենք կարող են ակնկալել ամերիկյան կամ եվրոպական ֆոնդային ֆոնդերից, հա, ոչ ռիսկային ֆոնդերից։ Օրինակ C կվադրատ կենսաթոշակային ֆոնդը ունի հրապարակային ֆոնդ, կան այլ ֆոնդեր, որտեղ կարելի է ուղղակի ներդրում անել, հա, բայց դա շատ քիչ է, եւ իհարկե մենք պլանավորում ենք եւ արդեն ոնց որ համարյա պատրաստ պրոդուկտներ ունենք, որի մեջ կարող են ներդրում անել,
օրինակ ինչ որ մի երկուսը,
օրինակ ես մի հատ օրինակ բերեմ, կհիշեք Շուշիում գորգագործության կենտրոն կա, չէ՞,
հա, այո,
շատ խոսվեց, որ այդ կենտրոնը մնաց ադրբեջանցիների ձեռքն կավ եւ այլն, եւ մենք այսպեսի մի հատ էքսպերիմենտ արեցինք, մի շվեցարացի տղա, շվեցարահայ տղա ասեց, ես ուզում եմ ես ընկերությունը վերականգնեմ, մենք ասենք օքեյ, եկեք սարքենք պրոյեկտ, որի արդյունքում մենք համ այս բիզնեսը կվերականգնենք, համ էլ կստեղծենք այդ մի հատ այսպես նմուշ մոդել, որը կդառնա արդեն հիմք դարձնելու այն, ասենք, ստանդարտ պրոդուկտ, որպեսզի ցանկացած այն մարդ, ով որ ուզում է ներդրում անի, կարողանա, ասենք, ընտրի մի 10 կամ մի 100 պրոյեկտից մեկը եւ այդտեղ ներդրում անի։ Եվ այս տղան վերցրեց այդ բիզնես պլանը, սարքեց այդ հիմնադիրների հետ, դրա մեջ ներդրում արեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց Արցախի կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց 9 սփյուռքահայ, և իրականում ամեն մի ներդրման չափը փոքր էր, բայց արդյունքում $70,000 համարժեք ներդրում ստացվեց, և այդ ներդրումը վերականգնեց այդ գործակալության կենտրոնը, որ արդեն վերականգնված է և աշխատում է։
Այսպիսի օրինակ եք առաջարկում ես
օգտատերի ընկերներին։ Մենք հիմա մտածում ենք սա այսպես ասած դնենք կանվեյերի վրա, այսինքն մարդը ունի լավ իդեա, ինչ որ մի սփյուռքահայ, որը ֆինանսներից լավ հասկանում է, վերածում է դա բիզնես պլանի, աշխատելով իդեայի կամ
ներդրումներն անում ու վերականգնում օրինակ
եւ կառավարությունը մեծ հաճույքով կլինի այսպես ասած լուրը բաժնետեր եւ կողքից ուշադիր կհետևի ստեղծագործ մարդկանց հաջողություններին։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տահաբարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոգրաֆը։